มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอเฟซัสซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์พระพันธสัญญาใหม่บทที่6เป็นบทสุดท้ายนะครับบทที่5นั้นก็เป็นการเปรียบเทียบการใช้ชีวิตคริสเตียนโดยเปรียบเหมือนกับเป็นเจ้าสาวและก็ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาบทที่6นี้ครับเริ่มต้นตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ4นั้นก็บอกถึงเรื่องลูกลูกๆในครอบครัวคริสเตียนเนี่ยควรจะได้รับการสั่งสอนเพื่อว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระคริสต์พูดง่ายๆคือเป็นคริสเตียนที่ดีสามารถใช้ชีวิตในโลกนี้เป็นพลเมืองดีของสังคมพ่อแม่ทุกคนก็มีสิทธิพิเศษที่จะเป็นผู้นำลูกของตนมีเรื่องราวนะครับเป็นแบบอย่างชีวิตให้กับลูกจากนั้นผู้เขียนนะครับก็นำเราออกจากครอบครัวไปสู่โลกภายนอกซึ่งมีสภาพที่แตกต่างกันออกไปก็คือข้อ5เป็นต้นไปบอกว่ายังไงครับพระธรรมเอเฟซัสที่เราจะศึกษาต่อนะครับบทที่6ข้อ5ถึงข้อ8ครับเราเปิดดูที่พระคริสตธรรมคัมภีร์ครับบทที่6ข้อ5ถึงข้อ8บอกว่าฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายฝ่ายโลกด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสั่นด้วยน้ำใสใจจริงเหมือนที่กระทำแก่พระคริสต์ไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้าอย่างคนที่ทำให้ชอบใจคนแต่จงทำเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์คือกระทำตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจจงปฏิบัตินายด้วยจิตใจที่ชื่นจงปฏิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบานเหมือนกับปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติมนุษย์เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดกระทำความดีประการใดผู้นั้นก็จะได้รับบำเหน็จอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไทยข้อ5ถึงข้อ8นะครับในข้อ5บอกว่าทาสนะถ้าจะประยุกต์ใช้คือสมัยนี้ไม่มีทาสนะครับประยุกต์ใช้กับชีวิตปัจจุบันนี้ก็คงจะบอกว่าคนทำงานอย่างพวกเราจะทำงานในบริษัทหรือว่ารับราชการนี่คือการประยุกต์ใช้นะครับพูดถึงคนรับใช้หรือว่าทาสเนี่ยในที่นี้บอกว่าจะต้องเชื่อฟังนายซึ่งหมายถึงผู้ที่เขารับใช้อยู่คนรับใช้ไม่ควรทำงานอย่างขอไปทีต่อหน้านายนี่ก็ขยันขันแข็งครับรับหลังก็สบายเป็นอีกอย่างหนึ่งข้อนี้บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นครับไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังก็มีพระคริสต์อยู่ด้วยนะครับทำจากใจนายไม่อยู่ก็ทำงานของเรานั่นล่ะทำจากใจแล้วพระเจ้าจะพอพระทัยผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสมัยนั้นครับสมัยที่อาจารย์เปาโลผู้เขียนนั้นมีการแบ่งแยกฐานะกันชัดเจนเห็นได้ชัดคือนายกับทาสจากบทที่5ข้อ21บอกว่าจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์นะครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายถ้าเป็นวันอาทิตย์ไปโบสถ์แต่ถ้าเข้าสู่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับทำยากมีอะไรเกิดขึ้นในที่ทำงานของเราบ้างครับเราที่เป็นลูกจ้างจะเอกชนหรือรัฐบาลก็แล้วแต่คริสเตียนไม่จำเป็นต้องมีหัวหน้าคนงานมาคอยควบคุมแล้วหัวหน้าบอกว่าแหมเผลอไม่ได้อู้หรือบิดมาหาประโยชน์ใส่ตัวนะครับหรือคอยบอกว่าจะต้องทำสิ่งใดบ้างพูดง่ายๆคือเขาไม่ไว้ใจนะครับมีนายจ้างในสถานทำงานบางแห่งครับก็อนุญาตให้คริสเตียนเนี่ยอยากจะศึกษาพระคัมภีร์นมัสการพระเจ้าสามัคคีธรรมในกลุ่มได้ก็เขาอนุญาตเพราะว่าเขาไว้ใจนะครับว่าเออมีลูกจ้างที่เป็นคริสเตียนแล้วนะพวกนี้ขยันขันแข็งซื่อสัตย์นะทำให้กิจการของเราเจริญนะครับเขาก็น่าจะให้เขาได้มีกิจกรรมที่เสริมสร้างนะอย่างเช่นให้เขานมัสการพระเจ้าน่ามีนายจ้างอย่างนี้ครับในสมัยของอาจารย์เปาโลครับตอนนั้นจักรวรรดิโรมันนี่เป็นเจ้าโลกครับประมาณกันว่านะครับครึ่งหนึ่งของจำนวนคน120ล้านคนในจักรวรรดินั้นนะครับที่อยู่ในอาณาจักรโรมัน ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวน120ล้านคือ60ล้านคนเป็นทาสองค์พระคริสต์ได้ยกฐานะของคนเหล่านี้ครับประทานให้เขามีเสรีภาพทางฝ่ายวิญญาณฝูงชนที่เป็นทาสเข้ามาหาพระองค์ดังที่เราทราบถ้าเราศึกษาพระธรรมโรมบทที่16นะครับฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้เป็นนายโปรดสังเกตนะครับในข้อ5นะครับฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้เป็นนายสังเกตคำว่าจงเชื่อฟังจงเชื่อฟังแสดงถึงการที่คริสเตียนเนี่ยไม่ควรร่วมในการปฏิวัติต่อต้านการปฏิวัตินั้นก่อให้เกิดผลข้างเคียงเสมอทำให้เกิดความขมขื่นเกลียดชังซึ่งส่งผลในระยะยาวข่าวดีขององค์พระคริสต์นะที่ประกาศในสมัยนั้นครับได้ทำลายกำแพงและก็อุปสรรคกีดขวางทั้งปวงในสังคมทุกวันนี้นะครับก็มีการแบ่งชนชาติเหมือนกันมีการแบ่งเป็นคนชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างก็มีครับคนยากคนจนคนชั้นกลางคนร่ำรวยแบ่งชนชั้นโดยดูที่เศรษฐกิจดูที่การศึกษาสถานะภาพทางสังคมนะครับก็ยังมีการแบ่งมีความลำเอียงอคติแต่ความรักกันฉันพี่น้องสามารถมาทดแทนสิ่งเหล่านี้ได้ครับคริสเตียนไม่ใช่ผู้ที่เพียงแต่เรียกตัวเองว่าเป็นลูกของพระเจ้าหรือว่าเป็นคริสเตียนเฉพาะวันอาทิตย์คือไปโบสถ์เท่านั้นนะครับการเป็นคริสเตียนที่แท้จริงนั้นเห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจำวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์5วันทำงานในที่ทำงานต่อนายจ้างครอบครัวคริสตจักรหรือศิษยาภิบาลของเขาครับเมื่อคริสเตียนไม่สัตย์ซื่อในทุกด้านครับในการใช้ชีวิตของตนแล้วเขาก็จะไม่สัตย์ซื่อต่อองค์พระเจ้าด้วยและแน่นอนเขาก็ไม่สามารถเป็นพยานที่ดีพูดง่ายๆนะครับถ้าบอกว่าเป็นคริสเตียนเนี่ยชีวิตที่สำแดงออกไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานในครอบครัวในโบสถ์ในชุมชนนะครับหรือมองระดับกว้างคือต่อประเทศชาติต้องแสดงออกเป็นคนที่มีคุณธรรมในวงการคริสเตียนก็บอกว่าเป็นคริสเตียนนะไม่ใช่เป็นคริสตามตามเข้าไปเรื่อยๆครับฝ่ายพวกท่าจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายฝ่ายโลกในที่นี้หมายถึงการเชื่อฟังทางฝ่ายกายไม่ใช่จิตวิญญาณคนเชื่อฟังเนี่ยควรเป็นแบบนะครับแบบไหนครับในที่นี้บอกว่าเกรงกลัวจนตัวสั่นฝ่ายพวกท่าจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายฝ่ายโลกด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสั่นนะครับสมัยนี้ไม่มีทาสก็มีคนทำงานนะครับเขาก็ทำงานคือมีหัวหน้าเชื่อฟังที่บอกว่าเกรงกลัวจนตัวสั่นนี่หมายถึงเชื่อฟังอย่างหมดใจด้วยความนอบน้อมต่อเจ้านายหรือหัวหน้าของตนผู้บังคับบัญชาของตนนะครับแต่ไม่ได้รวมถึงปฏิบัติด้วยความเคารพประหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับข้อความต่อมาด้วยน้ำใสใจจริงด้วยน้ำใสใจจริงเนี่ยหมายถึงไม่ใช่เป็นคนสองหน้านะครับต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างการกระทำอย่างนี้ไม่ควรมีในชีวิตคริสเตียนการเชื่อฟังของคริสเตียนควรเป็นเหมือนกระทำแก่พระคริสต์ไม่ใช่กระทำเมื่อต่อหน้านายเมื่อเขาดูแล้วก็ดีนะเมื่อเขาไม่อยู่ครับเราก็เป็นอีกอย่างต่อมาครับบอกว่ายังไงจงปรนิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบานข้อ7จงปรนิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบานตรงนี้แสดงถึงทัศนะที่เราสะท้อนออกมาในการทำงานคริสเตียนไม่ว่าเขาจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นนายครับในสมัยนั้นเขาเรียกว่าเขามีทาสกับนายนะสมัยนี้ก็คือลูกจ้างกับนายจ้างก็ทำทุกสิ่งด้วยแรงจูงใจที่อยากจะทำนะครับเพื่อให้พระเยซูหรือพระคริสต์พอพระทัยเราตรงนี้ครับนี่คือแรงจูงใจในพระธรรมยอห์นบทที่3ขอโทษบทที่8ข้อ36บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆมีเพียงฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐเท่านั้นที่ทำให้เราเป็นไทยได้พระคริสต์เป็นผู้ที่ให้อิสรภาพแก่เราพูดถึงคำว่าเป็นไทยตรงข้ามนี่ก็เป็นทาสใช่ไหมครับทาสอะไรครับคนสมัยนี้ก็มีทาสของอะไรอบายมุขเหล้ายาเสพติดแล้วก็ทาสวัตถุนิยมก็ยังมีทาสอยู่เหมือนกันครับแล้วเราควรจะทำยังไงครับเราควรจะเป็นทาสของพระคริสต์นะ ื่อเราจะเป็นไทยคือจะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดเหล้าหรืออบายมุขข้อ9ครับพูดถึงนายบ้างครับฝ่ายนายจงกระทำต่อทาสในทำนองเดียวกันคืออย่าขู่เข็นเขาเพราะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นนายของเขาและของท่านนั้นอยู่ในสวรรค์และพระองค์ไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลยบางคนอาจถือว่าตนเป็นนายจ้างเป็นผู้บังคับบัญชาแต่จำเพาะพระพักของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็มองเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งในที่นี้บอกว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดก็คือไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลครับพูดในเรื่องของการเป็นทาสควรนำมาใช้สำหรับเราด้วยครับเรามีนายคือพระคริสต์ก็ทำให้พระคริสต์พอพระทัยคือชีวิตคริสเตียนนั้นควรจะเป็นแบบอย่างนะครับเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์กับตนกับครอบครัวกับสังคมเป็นแบบอย่างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างครับมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันนายจ้างก็ไม่ควรตักตวงผลประโยชน์จากตำแหน่งของตนไม่ควรใช้อำนาจอย่างไม่เหมาะสมในสายพระเนตรของพระเจ้าครับไม่ว่านายจ้างหรือว่าลูกจ้างก็อยู่ในฐานะเดียวกันคือเป็นพี่น้องในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราเห็นแนวปฏิบัติในเรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับจากพระธรรมฟิลิโมนเราก็เห็นนะครับพระธรรมฟิลิโมนชื่อพระธรรมฟิลิโมนเนี่ยชื่อนี้ครับเป็นชื่อคนคือฟิลิโมนเป็นนายที่มีทาสทาสของเขาชื่อว่าโอเนซิมัสโอเนซิมัสเนี่ยเป็นทาสหลบหนีจากนายและตามกฎหมายสมัยนั้นครับผู้ที่เป็นนายสามารถลงโทษถึงชีวิตได้คือฆ่าตายได้แต่อาจารย์เปาโลครับกลับส่งทาสที่ชื่อโอเนซิมัสกลับไปหานายของเขาคือฟิลิโมนพร้อมทั้งเขียนจดหมายฝากทาสไปหานายด้วยเนื้อความในจดหมายก็มีว่าเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้เขาจากท่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไปเขาไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่ดียิ่งกว่าทาสคือเป็นพี่น้องที่รักเขาเป็นที่รักมากของข้าพเจ้าแต่คงจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่านั้นอีกทั้งในฐานะเป็นคนและเป็นเพื่อนคริสตชนด้วยกันจากพระธรรมฟิลิโมนบทฟิลิโมนข้อ15-16เมื่อนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยเป็นคริสเตียนพวกเขาก็เป็นเหมือนพี่น้องกันการเป็นคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตของการปฏิบัติหลายคนก็มองอาจจะมองไปในเรื่องของพิธีกรรมซึ่งมันเป็นเปลือกเป็นกระพี้นะครับจริงๆแล้วอยู่ที่การปฏิบัติคือใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรแสดงออกมาครับในที่นี้บอกว่าแสดงออกมาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างจะเกิดผลดีขึ้นมาครับเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติต่อกันอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่นะครับเนื้อหาหลักนะครับคือคริสตจักรเป็นทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็เข้ามาสู่เนื้อหาหลักในการใช้ชีวิตนั้นเหมือนกับมีการสู้รบด้วยเป็นการสู้รบฝ่ายวิญญาณหรือเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณเมื่อเป็นสงครามหรือเป็นการสู้รบเนี่ยก็ต้องนึกถึงทหารผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลก็นำเรื่องของทหารมาเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตคริสเตียนเปรียบเทียบเรื่องฝ่ายวิญญาณเรื่องจิตใจถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่เราก็ไม่สามารถมีชัยต่อสงครามได้เราใช้ชีวิตอย่างไรครับเมื่อพูดถึงสงครามนะครับก็ต้องมีศัตรูแล้วศัตรูคืออะไรศัตรูฝ่ายวิญญาณนะครับศัตรูฝ่ายวิญญาณนะก็ต้องบอกว่าเป็นความมืดก็ได้นะครับเป็นทางเสื่อมก็ได้แต่สำหรับคริสเตียนที่รู้จักกันดีนะครับศัตรูของพระเจ้าอยู่ตรงข้ามก็คือมารนะครับพระเจ้ากับมารสู้กันครับความมืดกับความสว่างความสว่างกับความมืดสู้กันในแง่ของการใช้ชีวิตนะครับมารไม่ได้ทำร้ายเราที่บาร์ที่เทคที่ผับที่สถานเริงรมย์แต่มันจ้องทำร้ายเราที่โบสถ์ในตอนเช้าวันอาทิตย์ทำร้ายยังไงครับคือนั่งฟังเทศน์และนอนหลับหรือว่านินทาใส่ร้ายป้ายสีกันคนเหล่านี้เขาไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานเริงรมย์แต่เป็นคนที่ขยันมาโบสถ์ตอนเช้าวันอาทิตย์สงครามฝ่ายวิญญาณก็เกิดขึ้นที่นั่นครับมีคริสเตียนที่ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์กับคริสตจักรก็เป็นสถานที่ที่มารต้องการทำลายคือหลายคนก็คิดว่าโอ้ย ที่สถานบันเทิงเรืองลมนะเราไม่ได้ไปหรอกนะมันไม่ดีครับแต่บางทีครับที่โบสถ์ตอนเช้าที่เรานินทาใส่ร้ายกันนั่นนะครับมารได้ทำงานตรงนั้นท่านเราคงจำได้นะครับถึงตอนต้นของการศึกษาพระธรรมเอเฟซัสโดยการเปรียบเทียบหนังสือเล่มนี้ในพระคัมภีร์เดิมคือโยชูวาโยชูวาเป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนเป็นผู้นำต่อจากโมเสสเขาก็นำชนชาติอิสราเอลเข้าไปสู่ดินแดนคณาอันดินแดนนั้นครับมีเหล่าศัตรูมากมายอยู่ในดินแดนนั้นมีการสู้รบเกิดขึ้นในที่สุดครับชนชาติอิสราเอลก็ได้รับชัยชนะแม่น้ำจอร์แดนและแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้เล็งถึงการฟื้นคืนประชนของพระคริสต์เราต้องผ่านความตายและการฟื้นคืนประชนขององค์พระคริสต์คือผ่านทินทุรกันดารในชีวิตของเราเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาคือคานาอันคริสเตียนควรจะใช้ชีวิตอย่างที่ควรในแผ่นดินคานาอันจำไว้นะครับแผ่นดินคานาอันนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนแห่งแผ่นดินสวรรค์ซึ่งเป็นไม่ได้ครับในแผ่นดินคานาอันนั้นก็มีศัตรูมีการสู้รบหมายความว่าทั้งท่านและผมเนี่ยคือคนที่อยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณมีศัตรูมีการสู้รบนะครับคนที่จะสู้รบเนี่ยถ้าเปรียบอาจารย์บอกว่าเหมือนกับทหารต้องไปรบทหารก็ต้องรบกับศัตรูครับมีการสู้กันเมื่อโยชูวาเข้าไปในดินแดงแห่งพันธสัญญามีศัตรู3พวกครับที่ปัจจันหน้าพวกแรกครับคือเมื่อเยริโคเป็นตัวแทนของโลกปัจจุบันโยชูวาได้รับคำสั่งให้ตั้งแถวเดินรอบเมืองแทนการต่อสู้ที่เมืองเยริโคนะครับเราไม่สามารถเอาชนะโลกด้วยการต่อสู้ซึ่งเป็นวิธีที่ผิดเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่โลกใครเล่าชนะโลกไม่ใช่คนอื่นคือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเอง1ยอห์นบทที่5ข้อ4ข้อ5หนทางเดียวที่เราสามารถชนะได้ก็คือความเชื่อและไว้วางใจอย่ารักโลกโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระเจ้าไม่ได้อยู่ในผู้นั้นรักโลกในที่นี้นะครับยุคสมัยนี้ก็โลกของวัตถุนิยมก็ได้สิ่งของหรือว่าเงินก็ได้สิ่งเหล่านี้จะเสื่อมสิ้นไปศัตรูตัวที่2ของโยชูวาครับเป็นเมืองเล็กๆคือเมืองไอวิธีสู้ของโยชูวาครับก็ส่งเพียงกองกำลังเล็กๆออกไปสู้รบแต่ว่ากองกำลังนั้นก็ถูกตีพ่ายกลับมาครับเมื่อโยชูวากลับจากการสู้รบเขาก็ซบหน้าลงร้องไห้ต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสตอบเขาว่าคนอิสราเอลได้กระทำบาปเขาได้ละเมิดพันธสัญญาที่เราได้บัญชาเขาไว้เขาได้ยักยอกของที่ต้องถวายเขาได้ขโมยและปิดบังและได้เอาของรวมไว้กับข้างข้าวของของตนจากโยชูวาบทที่7ข้อ10ถึง11ความบาปนั้นจำเป็นต้องรับการสารภาพจากนั้นอิสราเอลก็ไปรบใหม่กับชนะนี่เป็นสิ่งที่เราได้รับเมื่อเราต่อสู้กับความอยากหรือตัณหาของเราศัตรูตัวที่3ที่โยชูวาจะต้องต่อสู้คือชาวเมืองกิเบโอนชาวเมืองนี้ครับเป็นชาวเมืองที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพวกเขาอยู่บนเนินไขเนินเขาใกล้ๆชาวอิสราเอลครับพวกเขาก็ปลอมตัวเป็นขอทานฉลาดนำขนมปังเก่าๆนะแล้วมาถือมีขนมปังเก่าๆแล้วก็สวมรองเท้าขาดแกล้งทำเป็นคนแบบมาเดินทางไกลครับพวกเขาเข้ามาในค่ายเพื่อพบโยชูวาเมื่อเข้าพบนะครับก็ร่วมกันทำพันธสัญญาคือร่วมเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรบทเรียนครับคือนี่คือสิ่งที่ซาตานหรือว่ามารทำกับเราคือมาหาเรามาหลอกลวงเราแซงทำดีกับเราบางคนก็มาหาเราด้วยท่าทีเป็นมิตรพูดจาอ่อนหวานน่าฟังดึงดูดใจครับแต่จำไว้นะครับซาตานเองเนี่ยก็ปลอมตัวเป็นทูตแห่งความสว่างได้เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรนะที่คนรับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นคนรับใช้ของความชอบธรรมท้ายที่สุดของเขาจะเป็นไปตามการกระทำของเขาการกระทำของเขาจากพระธรรม2โครินธ์บทที่11ข้อ14 15ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ